Far, vi bare takker deg, Herre, for du er en stor Gud, Herre. Takk, Herre, for at du er oppstanden. Takk, Herre, for at det livet vi lever, det lever jeg tro på, at korsets kraft er like kraftfullt til stede i dag som det var når disse disiplene, disse damene, sprang til grava, eller gikk til grava og fikk en beskjed. Han er ikke her, som han har allerede sagt. Han har stått opp. Så takk, Herre, for at dette møtet her skal være et møte der vi fokuserer, tror og legger vår tro og vår overgivelse inn i dine hender, Gud, og tro på at det som var umulig, det skjer. Takk, Herre, for at ditt ord er sant, ditt ord er levende, ditt ord lever. Ditt ord er ikke død, Herre. Vi tror ikke på en filosofi, vi tror ikke på en religion, vi tror på en Guds mann, Jesus Kristus fra Nazaret, som døde og så overvant døden og sto opp igjen, fordi ditt ord har sagt det, og ditt ord er fullført. Takk, Herre, for den troen vi har er nok til å få se og få oppleve mirakler, lell om kanskje ting er vanskelig. I Jesu Kristi navn. Og mens vi står, så skal vi synge dette verset en gang til. Og jeg vil utfordre deg på en ting. Lytt til det du synger. Kanskje vil lukke øynene, kanskje vil se på oss. Jeg vet ikke. Men ha trua på at det vi synger, ha trua på det jeg skal preke, det kan forvandle, det kan oppløfte, det kan helbrede deg, det kan sette deg fri for et eller annet. Det kan lede deg inn i en tro som du ikke hadde før du kom før dette møtet. Skal vi synge dette verset en gang til? Hele gamle kors, mektige fam, vil jeg fly. Held jeg fra stillets fot, vink at det ånden jeg får oversky. Hils på sidemannen din og si noen flotte ord før du setter deg ned. Gjerne gi en klem. Sørg for at du gir rette vedkommende en klem. Så har det vært fint. Takk og si det. Det er fantastisk. Det er så bra. Yes, jeg vet ikke hvordan påska de har vært. Jeg har vært på ferie for første gang i mitt liv. Jeg har tatt påskeferie, og det var veldig oppmuntrende, var veldig utfordrende, men det var faktisk en av de beste ukene vi har hatt som familie, og det satt vi forferdelig stor pris på. Vi har lagt bak oss Palmesøndag, vi har lagt bak oss Skjærtorsdag, vi har lagt bak oss Langfredag. Når jeg vokste opp, så var det den verste dagen i mitt liv, når jeg var barn, for jeg oppvokste i en familie, det at da fikk du ikke lov til å gjøre noe som helst. Og når det var en liten guttunge som elsket å være ute og spille fotball og sykle og gjøre det du egentlig ikke hadde lyst til eller lov til å gjøre, og kom hjem med blå nese eller blå øye og bort i en bil, og du har hoppet på en bil, og du har vært på taket på en bil som jeg var, og naboen var veldig blid på meg, he? Og gjorde ting som ikke hadde lov til å stale og alt sammen der. Det var meg som guttunge, og så på langfredag da skulle du være i ro, for det var en hellig dag. Kirketida, nå det der hvis du lager en liten lyd på i eller under kirketida. Da var du oppe på rommet ditt. Så langt fra i dag for meg var grusomt i barn og oppvekstene. Men så har vi lagt bak oss det, og så har vi lagt bak oss i går. Det er liksom, hva skjedde, hva kommer til å skje nå? Vår mester, vår leder, han som har gått foran oss, vår sikkerhet er borte. Og så kommer dagen der kraften virkelig blir demonstrert, der Jesus står opp ifra grava. Der grava er tom, der døra åpner seg, og der vi legger vår lit og vår tro på, det er det at Gud demonstrerte, manifesterte, beviste det hele Bibelen snakker om, nemlig vår tro som blir bygd på det største miraklet i verdenshistorien forutenom skapelsen, nemlig at Jesus Kristus overvann døden. Guds sønn fra Nazaret, jødenes konge, vår frelser og herre, vår befrier, overvann døden. Og gjennom vår tro på dette så får vi motta et evig liv. Dit har vi kommet i dag, og vi leser dette på fire forskjellige måter i Bibelen, i Matteus 28, i Markus 16, i Lukas 24, Johannes 20, Bjørn Erik var inne på det, i påskeevangeliet, der vi får høre denne spenningen. denne faktisk litt frykt på det miraklet som skjedde. For det var så uventet. Det var så lite sannsynlig at Jesus skulle bli borte ifra grava. Vi leser blant annet at Maria og flere hadde planlagt om å gå til grava. Det var dagen etter sabbaten. De tok med seg olje blant annet og skulle salve. De var på vei til grava. Så dukket det opp et spørsmål. Men du, vi skal jo inn til Jesus. Det er kroppen som er død. Men hvordan i all verden skal vi klare det? Det er jo en stein foran grava. Diskusjonen ble, hvordan skal vi klare dette? Hvem skal hjelpe oss? For den steinen, den er ganske store. Det er ikke en liten stein som vi finner i elva her på åen, og som Elliot bruker å kaste ut i elva. Nei, det er en ganske stor stein som menneskelig makt ikke kunne flytte på. Hvem skal hjelpe oss med dette? Ble diskusjon. De gikk imot grava. Det skjedde et jordskjelv, står det i en av fortellingene. Et jordskjelv, det kom en engel, og steinen ble flyttet. For når de kom til grava, så hva skjer de da? Jo, de som har suttet og voktet og passet på grava, ble livredd. Kjemperedd. Hva har skjedd? Hva skjer? Det var folk som hånet, det var folk som spyttet, det var folk som ristet på hodet til Jesus, til Gud og alt sammen, men plutselig så skjer det et mirakel som var utenfor dem med sin menneskelig kapasitet og forståelse og kraft. Maria går inn i grava, så sier en av englene, ta det med ro, Maria. Vær ikke redd. Han er oppstått. Og så sier engelen noe. En liten utfordring her. Husk hva Jesus sa om dette. Da skjønte hun, eller da husker hun, ja, stemmer hun. Han sa noe om dette. Hun får beskjed om å gå til disiplene sine og fortelle dette. Hun gjør det. Flere av disiplene hopper opp og springer. Det blir nesten en kamp, en løpekamp, om å komme fortest frem til grava. De går, og de ser klærne ligger der. Og noe ser vi allerede er et tegn ved klærne. Det står det at klærne er fulle sammen. Det er faktisk et jødisk tegn, en jødisk skikk, en jødisk kultur, som faktisk forteller oss at når ting er lagt sammen der, så betyr det at vedkommende kommer tilbake. Her er det vanvittige mange hendelser, dimensjoner, englebesøk, stein som ikke kan flyttes med menneskelig makt, blir flyttet på, oppstandelse, frykt, usikkerhet, undring, tro, et bevis, en bekreftelse på det som har blitt sagt for mange hundre år siden, har faktisk skjedd noe. Hosea 6,2 sier blant annet det han omtaler oppstandelsen på denne dagen. På den tredje dagen skal han reise oss opp. Oppstandelsen er hele sentrumet for vår tro. Ingen oppstandelse, da er det ingen framtid eller håp. Ingen oppstandelse, da er det ingen tro å forholde seg til. Ingen oppstandelse, da er det ikke noe evig liv, ei heller ei tro å forholde seg til. Ingen oppstandelse er det ikke noe Gud eller en skapelse å forholde seg til som troende. Ingen oppstandelse, så har vi ingen Bibel, Guds ord, så vi skal forholde oss til det som har blitt skrevet ned. Har vi ingen oppstandelse, så har vi ingen Jesus som vi skal følge etter sine fotspor. Har vi ingen oppstandelse, så har vi ingen Helligånds kraft, eller Guds kraft som verken kan frelse, helbrede eller befri oss ifra noe. Korset, døden, oppstandelsen og livet sammen med Jesus Kristus i den hellige ånds kraft, det hele fundamentet for meg og de og dere som velger å tro på dette. I beskrivelsen av oppstandelsen i de fire evangeliene så ble det referert til en ting som Jesus sa litt tidligere, der han omtalte faktisk sin død og oppstandelse. Det leser vi i Johannes kapittel 11. Om Lazarus. Maria får møte døden. Ja, hun får møte oppstandelsen gjennom Lazarus. Og så får hun også samtidig høre fra Jesus at det kommer til å skje en gang til, men da gjennom Jesus Kristus. I Johannes kapittel 11 så leser vi om Lazarus som er død. Vi leser om Maria og Martha som er full av sorg. Vi läser om Maria och Marta som faktiskt klagar lite grann till Jesus. Satte lite sån slag i sia, lite sån försiktigt kristelig. Hade du nog kommit lite grann tidigare så har det mest sannsynligt skett en helbredelse här. Inte en död Jesus. Men nu är allt hoppet ute. I kapitel 11 i Johannes så får vi se och läsa om en diskussion om döden. Vi får läsa en diskussion om den sten som ska måna flyttas. Så läser vi också om det en uppståndelse, en kraft, en bekräftelse, ett bevis på den kraften vi har i vår tro på namn Jesus Kristus. Men det var många hindringar där för Lazarus skulle få lov till att uppleva demonstreringar av sin uppståndelse. Det var mänsklig kunskap. Det var en hindring om mänsklig kontroll på situation. Det var en mänsklig hopp och tro. Men så allt detta med mänsklig tro och hopp var ute så slog uppståndelseskrafta till. Det som är lite intressant i detta kapitel om Lazarus sin död är hvordan mötte Jesus Maria sin reaktion. Han avfejde den inte. Men Jesus visar och bevisar att han är inte kun en person som lär oss teoretiskt om uppståndelsen och ett liv efter döden. Det handlar inte kun om kun teori, men om praxis. Han sörger inte bara för uppståndelsen och livet, men han är bägge delar. Han visar att ni inte kunde lova detta, men att den är detta om uppståndelsen. Jesus säger till Maria i bland annat i vers 25-26, så läser vi. Men då sa Jesus till honom: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva själv om han dör. Den som väljer och leve och tro på mig skall aldrig i evighet dö. Och så kom utfrågningen: Tror du detta, Maria? Och denna situation, denna upplevelsen, denna erfaring, detta möte som vi alla här tror att nog kunna bli lite grann med syn på. Tänk att få lov att se detta mirakel. Tänk att kunna få lov att uppleva detta. Ja, då må jag faktiskt tro. Ja, då vet du något. Hvis jag får uppleva detta, ja, då ska jag stå på troen min. Vi är lite grann med synlig där. Men hör här lite grann. Maria upplevde detta. Ja, hon upplevde uppståndelsen. Hon upplevde helbredelsen. Hon upplevde detta mirakel som alla snackar om det. Men så glömmer hon det faktiskt. Hon glömmer det. Och därför så må vi ta detta till oss och inte gå i den fällan och lägga ett lite, vad ska jag säga, ett lite varg eller något månad och se för att ska tro. För vi kommer i situationer där vi glömmer faktiskt det som har skett. Fordi vi är människa. Jag har varit i många diskussioner. Viss Gud gör detta så ska jag tro. Ja, men då har du tagit bort allerede dimensionen av tro. För då vet du. För du har allerede upplevt och erfart det. Och Bibeln och Guds rike fungerar inte på det principet. Bibeln, Guds kraft, den helgen och livet med Jesus fungerar bara vid dimension tro. Och det är där vi ska sätta vår lite och det är där vi ska välja och tro för vi kommer till att uppleva det. Det är väldigt utfordrande för någon. Ja, det har varit väldigt och är faktiskt utfordrande för mig också. Fordi att jag är ett människa på lik linje som det. Men det är därför Jesus säger detta till Maria. Maria, jag är detta. Tror du detta? När Jesus utfordrar Maria på tro, tron på uppståndelsen, så ligger det i detta ordets betydning bland annat detta. Vi som troende, vi som kristna, tror på en död uppståndelse, att döden inte har någon kraft över oss med det. Den har ingen betydning för oss med det. Vi dør ikke. Vi går faktisk bare over i en annen formasjon eller et annet liv. Det var en predikant som sa det, og det fikk meg faktisk til å tenke, Johnny, vi kommer aldri til å dø. Det her er veldig utfordrende for folk å tenke på, og ta inn over seg og tro på. Vi overlever døden gjennom Jesus Kristus. Det er menneskelig umulig, men mulig for hver den som tror. Her ble vi satt på prøve. De som var med Lazarus ble satt på prøve om å ta dette valget og tro. Derfor så var det nødvendig for Jesus å stille dette spørsmålet angå dette med tro. Fordi rett før sa Maria til Jesus dette: hvis du hadde gjort noe annerledes, så hadde ikke dette skjedd. Konflikten mellom å tro og vite og gjøre var veldig til stede. Og det var der Jesus kom inn og sa, Maria, jeg vil løfte deg fra den menneskelige kunnskapen og inn i Guds kunnskap, i Guds rikes dimensjon og prinsipper. Dette med å tro og ikke å gjøre. Fordi når det gjelder vårt evige liv, vår frelse, himmelen, når det gjelder dette livet med Gud, så er det ikke noe vi kan gjøre. Vi kan kun ta imot det. For Bibelen sier Efeserbrevet kapittel 2, vers 8-10, slik er frelsen en gave fra Gud, gitt av bare nåde. Frelsen kommer ikke som et resultat av våre handlinger, men fordi vi tror at Gud gir oss den av bare nåde. Derfor kan ingen skryte av at de selv har gjort noe som helst for å bidra til sin frelse. Vi er skapt av Gud, og vi er hans verk. Derfor er vi beredt til å gjøre gode gjerninger som Gud på forhånd har bestemt for oss, slik at vi skulle vandre i dem. Vi tror på Gud, at Gud gir oss det evige livet gjennom Jesus sitt liv, død og oppstandelse. Det er en gave. Det er nåde som vi har fått helt ufortjent. Det er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Tro kan ikke gjøre det nåden har gjort. Troen kan kun ta imot det nåden har allerede gjort, og at det blir til forandring i våres liv. Vi har en tendens til å tro at desto mer jeg gjør rett, desto lettere blir det for meg å tro på en Gud som vil akseptere meg eller hjelpe meg. Vi har alle utfordringer til å tro på at all vår synd har blitt tilgitt. Spesielt det som hører fortiden til. Vi peker på hakover. Ja, tror du Gud kan svare mine bønner når du ser på livet mitt? Tror du Gud vil bruke meg? Tror du det finnes en plass i Guds rike for meg? Og vet du noe? Når jeg snakker med folk, jeg vet ikke om jeg tar rett, kanskje jeg tar feil. Spesielt jeg snakker med den eldre generasjonen som er mellom dette med tro og Gud og Jesus Kristus, som er litt på vandringen, vil gjerne, ønsker gjerne, håper gjerne at det er en plass i himmelen, så er det ofte jeg hører at, ja, tror du han oppi der vil hjelpe meg, vil svare meg? Bibelen sier, Jesus er i går, i dag, og for all evig tid den samme. Ikke la dere friste til å tro på andre teorier om hva som kommer til, eller hva som skal til for å komme nær Gud. Dere må stole på at Guds nåde, det er det som gjelder. 1. Johannes kapittel 2, vers 2 sier, han har selv sonet for våre synder, og ikke bare for våre, men for hele verdens synd. Jesus befridde oss ifra syndens makt, og den har ingen makt over oss mer hvis vi ikke tillater dette. Dette med trosdimensjon. Dette med troen på oppstandelsen. Dette med troen på at grava er tom. Dette med troen på at, vet du noe? Jeg og du, vi er tilgitt gjennom dette store, kraftige miraklet. Jeg og du, vi er akseptert fullt ut gjennom dette store miraklet. Jeg og du, vi har en fast plass i himmelen gjennom dette store miraklet. Dette må få prege oss, og ikke bare prege oss, ikke bare tiltale oss, ikke bare føle seg at vi skriker noen tårer eller gråter noen tårer, men dette må prege og forvandle oss, både i hjerte, sinn og tanker, om at du og jeg, vi har blitt frelst gjennom verket på Golgata, gjennom at grava ble åpnet og han steg ut, og gjennom det så overvant Jesus Kristus døden. Dette må vi ta til oss. Og det er der Maria ble satt på valg, og det er der jeg og du blir satt på valg. Tar vi det av tro? Tar vi det til oss av tro? Et lite eksempel. Her har jeg en 100-lapp. Den er ferdigtrykt. Den er ferdig produsert fra fabrikken. Jeg vet ikke helt hvor den fabrikken er, men det har ikke så veldig viktig å si heller. Den har en verdi som hverken du eller jeg har satt. Vi kan stryke den, vi kan vaske den. Det var veldig populært før, når du hadde mange nok av dem, for å se på din rikdom. Ja, det er helt faktisk sant. Mange strøk dem. Det var nok før min tid, og det var nok også før Turids tid. Det var nok kanskje når mor og far og besteforeldrene strøk dem og sørget for at de var fine, for det var ikke så mange. Men uansett hvor mange, nå sa jeg Turid, jeg liker Turid, jeg har ikke peiling altså, på hennes foreldre og besteforeldre. Poenget er hva du gjør eller ikke gjør med en. Den er den samme, uansett. Og så er det dette med tro på, dette med miraklet, oppstandelsen, det er faktisk å ta den. Hvem har lyst på en 100-lapp? Hvem har lyst på 100 kroner? Da må du ta den. Er det ingen som har lyst på 100 kroner? Så er det helt greit, da tar jeg den. Vær så god. Vær så god. Sånn er det å være på gudstjeneste. Du blir 100 kroner rikere. Poenget er dette. Vi har det gøy. Vi synes dette var artig. Poenget er du som må ta den. Det er du som må ta det. Og dette med tro. Det er du som må ta imot Jesus Kristus. Det er som må ta imot Jesus Kristus. Jeg kan ikke gjøre noe med frelsen. Jeg kan kun ta imot det. Det er tro. Jeg kan ikke gjøre noe med min sykdom. Jeg kan kun ta imot helbredelsen som ligger i Jesus Kristus. For det står i Bibelen. All sykdom ble lagt på Jesus. Jeg må ta det til meg. Jeg kan ikke bli et bedre kristent menneske. Jeg er allerede bra nok. Jeg er allerede rettferdiggjort, står det i Bibelen. Jeg er allerede den Gud elsker. Jeg er allerede den som Johannes sa. Han har tatt alle mine synder. Jeg må kun ta imot det. Tro kan kun ta imot det som allerede har skjedd gjennom Jesus. Det han gjorde og demonstrerte på korset gjennom sin lidelse og oppstandelse. Og hør hva Åpenbaringen sier her. Åpenbaringen kapittel 10, vers 8-11. Poenget her er litt viktig å få med. For Åpenbaringen kan være litt vanskelig, men veldig oppmuntrende, veldig utfordrende. Det leser vi blant annet. Stemmen som jeg hadde hørt fra himmelen talte til meg igjen og sa, gå og ta den lille boken som er åpen i hånden på den engelen som står på havet og på landjorden. Så gikk jeg til engelen og sa til ham, gi meg det i sten. Men så sier engelen, ta og spis. Poenget her med denne åpenbaringen, med dette Bibelen skjer, det er at Johannes har sett et syn. Og så skjer dette, at det er Johannes som må gå og ta det. Og så Gud prakker aldri noe på oss. Gud tvinger aldri sine åpenbaringer på oss. De ligger klart, og det er bare for oss som oppgave som mennesker å ta det til oss, og så si det, spis det. La det påvirke deg. Nei, ikke bare påvirke deg. La det bli en følelse som la deg situasjon. Nei, ikke bare med følelser, men det skal forandre oss. Og det skal bringe oss videre frem i livet. Her har vi utfordring, folkens. Det er veldig lett å si, åh, halleluja, jeg tror på at Jesus sto opp igjen. Men så er det den prisen det koster å betale og tro på dette, at det bringer forandring i ditt liv og i mitt liv. Det er en helt annen kapittel. Og det her troen kommer til. Lær om ikke vi takler alt, lær om ikke vi forstår alt, som Maria, hun skjønte ikke dette med Lazarus. Hun opplevde oppstandelsen, så er en ny situasjon med Jesus. Hun glemmer det til og med der og da. Til og med engelen må påminne om, hallo Maria! Har du glemt dette? Og så har vi dette med Guds ord. Lovnadene har løftet den til oss, åpenbaringen. Gud ønsker alt for oss, men alt er frivillig. Han tvinger oss ikke på det. Det er vi som må ta skritt ut og ta det til oss og gå på dette. Så hvordan kan vi preges mer av det umulige som skjedde i oppstandelsen? Hvordan kan vi bli mer forandret? Det Jesus fullførte uansett hva han måtte være igjennom. Jesus hadde en karakter som var preget av tro. Jesus hadde full tillit, fullstendig overgivelse, fullstendig helhjertet overgitt til Gud. Jesus levde i tro, vandret i tro, seiret i tro, og enkelt fortalt så var Jesus en troende. Hvordan kan jeg og du ligne mer på Jesus i dette? Hvordan ligner Maria Jesus på dette? Er det noen steiner i ditt og i mitt liv som må rulles til siden, slik at vi skal få lov å oppleve dette miraklet, bli preget og forandret av denne oppstandelsesdagen, første påskedag? Ja, det tror jeg. Kanskje mest sannsynlig tre ting som jeg har lyst til å løfte opp til deg. Det er det at nummer en, vi trenger å omvende oss og be om tilgivelse. Markus 1,15 sier det. Nå er tiden kommet. Guds rike er nær. Ta et oppgjør med dere selv. Ta imot dette gode budskapet. En annen bibeloversettelse sier, omvend dere og tro på evangeliet. Tro kommer etter at vi har erkjent, innrømmet, ydmyket oss og bedt om tilgivelse. Så får troa på Jesus Kristus få lov til å komme til. Tro kan ikke fungere der vi bestemmer selv. Der vår sikkerhet, vår egoisme, der vi vet best selv. Det er ikke vi som skal forandre troa som vi har fått. Det er troa som skal forandre oss. Så jeg tror virkelig på dette, og at vi omvender oss. Og at vi erkjenner, og at vi ber om tilgivelse, og at troa på Jesus Kristus skal forandre oss. Det andre tingene jeg tror på som er veldig viktig, det har med fokuset vårt å gjøre. Det har med sinnet våre å gjøre, det har med tankene våre, det har med hjertene våre å gjøre. Og høre Kolosserbrevet 3,2 si. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorden. En annen bibeloversettelse sier dette. Dersom dere virkelig ønsker å leve dette nye oppstandelseslivet med Kristus, handle deretter. Søk etter de tingene som dere finner hos Kristus. Ikke bare gå igjennom livet med blikket festet på bakken, oppslukt av det som finnes rett foran dere. Løft blikket og vær oppmerksom på det som skjer rundt Kristus. Det er der de store tingene skjer. Se ting fra hans perspektiv. Det var det Jesus ledet Maria inn til, som hun gjorde helhjertet, som hun overga seg til. Vi må nok utfordre oss selv litt her. Til å bli litt mer fokusert på Jesus i vår tid. I 2024. Vi har blitt så flinke på alt det vi gjør. Vi har blitt så flinke til å bli kristen. Jeg må nå gå på møte. Ja, det er bra å gå på møte. Jeg tilhører en menighet. Det er flott, det tilhører en menighet. Jeg gir tiden. Kjempebra. Du gjør bibelsk rett. Vi har blitt så flinke. Men er det det handler om å være flink kristen? Eller er det dette livet med Jesus, der Jesus døde og stod opp igjen, som skal forandre oss, skal få prege oss i møte med andre mennesker? Det är det som Gud önskar, jag tror jag, mest av allt. Det är att betydningen av Jesus sitt liv, betydningen av uppståndelsen, ska få präga och förändra oss mer och mer. När du är i en vansklig situation, får du fokus i ditt hand. Vi har blivit så flink till att syta och klara det så kristne. Och så åndliggör vi det, så säger vi det att ja, visst Gud vill. Vi må rätta, inställa, justera fokuset våres. Tredje tingen som är kanske utfordrande här, det är att övergisa 100%. Vad är du håller igen? Vad var det Maria höll igen? Ja, och klaga. Och rätte sa till Jesus, visst du hade gjort något annorledes, så kanske har vi fått se en helbredelse. Jesus väntade. Det hade gått 3 dagar. Varför det? I judisk kultur så begravde man inte människan de första 3 dagarna. För det fanns en viss övervisning, en viss lära på att innan de 3 dagarna där så kunde hon bli väckt till liv igen. Detta visste Jesus. Hade han gjort det lite tidigare, mest sannolikt, så har de sagt på grund av tro av vår sida, på grund av det vi har lärt sig det. Men så Jesus visste, när allt hopp var ute, då kommer det. Är vi klart att överge oss på detta och vänta? Matteus 4:19 säger, följ med, säger Jesus. Detta är utfordrande. Vad är det är och du håller igen? Är det tro? Är det att vi inte får ting att hänga samman? Syns vi det är vanskligt att tro? Är det vanskligt att förstå och acceptera att Gud har allerede accepterat det? Har du kontroll på något? Är det något som du håller igen? Har du vanskligt att slippa kontroll? Är du skuffad? Har du upplevt skuffelse i livet ditt? Det har du helt säkert gjort, för det är att människor regnar med. Har du blivit bitter? Skuffelse kommer först, såret och så bitterhet. Havner vi grava på bitterhet, hjälper det inte vad som sker. För då är du fångad i en grop. Uansett vad det positiva som sker, så snur du till det negativa. För du är fångad av bitterhet. Är det det som håller tillbaka? Overge bitterheten din till Gud. Är det att du har problem med att ha tillit till någon? Att du har vanskligt att överge det? Vet du inte vad dina svagheter är? Ja, då har du kanske ett utfordring. Kanske det som är. Är det något du skämmes över? Bibeln säger att vi har inte något att skämmas över, vi som är troende. Vad är det som gör att du håller något tillbaka och inte överger det eller ger något? Är det synd i ditt liv som bara du vet? Ja, Gud vet det i hvert fall. Det står det i Bibeln. Han vet alla hårstrån som du har tillsammans, står det faktiskt i ett bibelvers. Hur länge önskar du att hålla dig skjult ifrån Gud? Hur länge önskar du att hålla på det och inte överge det till Gud? Kanske är det som hindrar ett mirakel i livet ditt. Jag vet inte. I berättelsen om Maria och disse disciplerna som var på väg till grava, så las vi om att sten måtte rulles till side. Det var något som hindrade. Och bästa måten att få stenen att rulla till side, det är att vi tör och tro och kom till Jesus. Enten genom bön, eller att vi snackar med någon, eller att någon ber för oss, eller att vi läser Bibeln för första gången, eller att vi ber till Gud första gången på ditt rum, eller i bilen din, eller på fjället, jag vet inte. Men det är när vi beväger oss emot Jesus, vi tro, då sker det ett jordskälv. Och då rullas en eller flera stenar till sides. Och vet du något? Vi har alla en eller flera stenar. Vi har alla något som inte vi klarar att ta bort själv. Ja, kan jag vara så säker? Ja, för du är ett människa av kött och blod. Och jag läser ordet och jag stoler på ordet och jag väljer att stole på ordet. Och det står det att vi alla har synd eller har synd. Men vi alla har blivit tillgitt genom döden och uppståndelse på korset. I gamla tider så sa mina besteföräldrar detta. Du må gå till alters, Johnny. Då försvinner. Det hörs lite svulstigt, Men det er kanskje nettopp det vi bør gjøre. Gå til alters. Innrømme noe. Be om tilgivelse. Omvend oss. Still inn sikte. Still inn fokuset. Overgi dette. Og så er denne oppstandelskraften like reelt til stede i dag som han var den gang. Skal vi be. Far i himmelen, jeg takker deg, Herre. Du er en levende og allmektig Gud. Takk, Herre, for oppstandelseskraften er like kraftfull til stede som det alltid har vært. Takk, Herre, for det ordet du ga meg om å dele dette. Så far, jeg bare ber, Helligånd, tal til oss, vis oss, pek på noe der en eller flere steiner må rulles til side, slik at denne nærheten, denne oppstandelseskraften, skal få lov til å bli aktiv, virksomt i våres liv. Og mens vi har våre øyne lukket, og mens vi ber, så bare ber jeg om å ha litt respekt i noen få sekunder. Fortsatt ha dine øyne lukket. Kanskje dette er unormalt for deg. Kanskje du aldri har vært her på møte på Betania før, men det er noe som jeg gjør hver eneste søndag jeg preker. Så bare to sekunder og bare lukke dine øyne. Du som følger med på stream, du kan også bare lukke dine øyne, eller du kan se på den dataskjermen der du følger med. Vi alle har en stein, eller to, eller fem, eller hva er det for noe, som må rulles bort. Og du vet faktisk, hvis du er ærlig, og hvis du er litt ydmyk og ønsker å innrømme dette for deg selv, så har du noen steiner som må bort, og det er noe du ikke klarer selv. Du har prøvd, du har bedt, du har snakket om det, men du har bare latt dem ligge, og du har bare håpet på at Gud skal ta det bort på en eller annen tidspunkt. Kanskje skjer det i dag. Men du som har en stein, eller flere, og du som sitter hjemme, eller i båten, eller på hytte, eller hva det nå er, hvis du har en stein, så bare løft opp hånda di, så skal vi be litt av kort bønn om at den hellige ånd skal ta bort denne steinen akkurat nå, i Jesu navn. Så sitter du her, eller du er på stream, så bare vær med meg i bønn disse få sekundene her om at Gud skal ta bort denne steinen. Så bare løft opp hånda di. Takk skal du ha for hånda di. Takk skal du ha for hånda di. Takk skal du ha for hånda di. Det er flere hender, det er masse hender som løfter seg opp her. Takk for hånda di. 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 Og du som er på stream og som reiser deg opp, eller du står og du knæler ned og løfter hånda di, vi skal bare be nå at denne steinen, eller de steinene, skal nå bli rullet bort til siden. Og så skal vi ha tro, og skal vi overgi oss, skal vi omvende oss, og skal vi fokusere på den Jesus Kristus som var død, men som sto opp igjen den første dagen etter påska, og som beseiret og bevitnet og demonstrerte at nå har vi blitt fri fra syndens makt, ondens makt, den har ingen makt over oss mer i Jesu Kristi navn. Så takk, Herre, for helbredelse. Takk, Herre, for befrielse. Takk, Herre, nok en gang bekreftelse på oppstandelsesdagen, på Bibelen, der Jesus Kristus var i dødsriket og overvant døden med Guds kraft i Jesu Kristi navn. Så takk, Herre, for dette ordet. Takk, Herre, for denne søndagsformen. Takk, Herre, for denne oppmuntrende og utfordrende ordet som ble gitt fra den hellige ånd til oss i dag, Herre, i Jesu Kristi navn. Takk, Herre. Amen. Skal Benne komme opp, og skal vi avslutte med lovsang, og så skal vi ha forbønn for den som vil. Og jeg vil også si til dere som er på stream, tusen hjertelig takk for at dere følte oss denne formiddagen. Ha en velsignet fortsatt søndag, en velsignet uke, så snakkes vi igjen ved neste gang vi treffes. Det er slik som i Betania at hver gang vi avslutter et møte, så åpner vi opp for at vi skal be for og med hverandre. At vi skal fortsette å demonstrere og praktisere Guds oppstandelseskraft gjennom Jesus Kristus. Og måten vi gjør det på her, det er at du reiser deg opp, kommer frem til meg, eller med forbudstimen som er her. Du kan bare tenne et lys. Du kan skrive et bønnelappe i hjørnet der og legge det i krukka der. Da tar vi det med oss i bønnetimen og ber for deg. Det blir konfidensielt. Eller du kan komme frem, som jeg har sagt, til meg eller til forbundsteamen der, at vi legger hendene på hverandre og ber. For jeg tror på dette. Når vi praktiserer og gjør det Bibelen snakker om, så får vi også erfare det Bibelen snakker om. Tror vi, praktiserer vi oppstandelseskraften, så tror jeg også at vi får erfare oppstandelseskraften. Så nå skal vi dem lede oss i en sang. Vær med, vi reiser oss opp, og er vi med og søng og tilber, og så vil jeg oppmuntre og utfordre deg. Du som rakk opp hånda, kom frem, så skal vi be sammen. Gud velsigne deg.